halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos ah idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban kuwa efemyada iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggana internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba waa aroor sabti ah oo bisha febraayo ee sanadka 2025 ay tahay 15 saaka iyo idaacaddeenna aroornimo waxaad ku maqli doontaan qodobo dhowra waxaan idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a da waxaa ka mid a aqoon-yahanada iyo xirfadlayaasha soomaalida ee waqooyiga ameerika oo ku yeelanaya caawa shir magaalada minneapolis, halkaasi oo looga hadli doono aqoon iswadaarsi iyo xoga iswadaarsiga xirfadlayda soomaalida ee maraykanka.
Ujeedadu laba siyaaboodba way noqon kartaa, dadku iyagu naftooda inay iscaawiyaan, oo maanta haddii aan dhakhtar ahay waxaa laga yaabaa inaan waxyaalo kale uga baahanahay qof injineera. Marka haddaan qofkaa barto wuxuu ii noqonayaa salaan aan ku howlgalo hadhowtoolo baahidaydii iyo heerkii aan doonayay inay gaadhsiin kara. Sidoo kalena waxay noqon kartaa in iyaga laftigoodu ay caawiyaan dad badan oo kala duwan oo u baahnaa ama aqoontan ku jiray oo arday ah, ama sidoo kale u baahan caawimo ganacsiyada ku qusub.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Maraykanka oo faahfaahin ka bixiya duqeymo dhowaan uu ka geystay Soomaaliya, gaar ahaana Daacish lala beegsado. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. Xamaas ayaa la filayaa in ay sabtida maanta ta'asiideyso saddex la heesto oo hor leh oo iyagu ka soo jeeda dhinaca Israa'il si ay ugu bedelato maxaabiista Falastiiniyiinta, iyadoo xabajoojintii jilicsaneed ay u muuqato in ay sii socoto, inkastoo dhowaanahanba ay jireen caqabado xiisada oo hor imaanayay xiisada ah. Kooxdan ayaa waxaa ay magacooda saddexda qof ee horey loo qafaashay, isla markaasina horaantii toddobaadkan ay ku hanjabtay inaysan sii deyn doonin, iyadoo ku eedeysa Israa'il inay jebisay xabajoojintii dhinacooda. La heystayaasha ayaa lagu wadaa in la sii daayo duhurnimada maanteeta. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii horeeta u sheegay suxufiyiinta ma garanayo waxa dhici doono berri saacadu marka ay tahay 12:00 duhurnimo, ayuu yiri haddii maxaabiista ku jira gacmaha Xamaas aanan lasoo daadejinin in la sii daayo, halka kuwa dhinaca kaleetana Israa'il ay sii deynaysay Falastiiniyiinta. madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka G D Vance ayaa waxa uu uga degay xulufada dalkan Mareykanka uu ku leeyahay iyo saaxiibada Yurub ee ka qayb galaya shirka amniga ee Munich ee dalka Jarmalka ka socda khataraha ka imaan kara gudaha wadamadooda, iyaga oo ku doodaya in dowladaha Yurub ay sameeyaan faafreeb ba'an oo ay ku guuldareysteen inay si waafiya wax uga qabtaan xaaladaha amni ee ka baxsan dalalkooda. Qatarta aan aad uga walaacsanahay marka loo eego Yurub ma ahan, ayuu yiri Ruushka ama Shiinaha mana ahan, ayuu yiri mid markaasi dabadda uga imaanaysa dalalkaasi ee waxaan ka walulsanahay khataraha ka imaanaya gudaha oo noqonaya Yurub oo dalalka qaarkood iyagu ka baxaya, ayuu yiri heshiisyo aasaasi ah oo muhiim ah oo Mareykanku ay la galeen. Fensi waxa uu dhaleeciyay Romania oo ah xulufada NATO, isla markaasina baabi'inteedii dhowaanta natiijada doorashada madaxtinimo sababo la xiriira cadeymo ku saabsan macluumaadka Ruushka oo iyadu doorashadaasi ku milmay. Warkii dunidana waa naga inta. Sebastian Gorga oo ah ku xigeenka kaaliyaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo agaasimaha sare ee la dagaalanka argagixisada ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay duqeymihii xagga cirka ee Mareykanku dhowaantan bishii hore uu ka fuliyay Soomaaliya, kuwaasi oo lala beegsaday sarkaal ka tirsan kooxda Daacish. duqeymahaasi oo uu ansixiyey madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump isla markaasina lala kaashaday dowladda Soomaaliya ayaa waxaa fuliyay taliska Africom waxaana lagu dilay Axmed Axmed Malenin oo isagu ahaa qoraha tababaraha iyo maalgeliyaha sare ee Daesh garka oo la hadlay kana hadlay shirka golaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa yiri la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Mike Waltz oo isagu ahaa askarigii ugu horeeyay ee Green Beretka oo xildhibaan noqda aniga sidoo kale saraakiil kale oo ka tirsan kooxda militariga ayaa galnay xafiiska Ovalka 6 p.m. fidnimo waxaana aan u sheegnay madaxweynaha waxaa jiro godad ay ku dhumaaleysanayaan dagaalyahanka Daacish ee waqooyiga Soomaaliya muddo sanado ah ayaa la soconay balse xukuumadii hore maysan rabin in talaabo laga qaado qofka aad aragtay muuqaalka ku jira waa shakhsi muhiima gorka wuxuu intaas ku daray waa qoraha tababaraha iyo maalgeliyaha Daacish mid ka mid ah dadka aan sida sahalka ah lagu heli karin muddo bilaa ah ayaan daba joognay madaxweynaha ayaa weydiyay maxaad ka wada ma sameeynin waxaana sharaxay in maamulkii hore ay sadoonin in la dilo Trump ayaa si cad u yiri dila wax ka yar 36 saacadood kadib sabtidii subaxnimadii 9:10 AM waxaan ku sugnayn qolka xaaladda anaga oo la daawanayn duqeyntaasi si toos ah ayuu yiri gorka waxay u ekeed film balse waa dhab Gorka ayaa xusay farriintii Trump ee maalintaasi uu ku qoray bartiisa X-ka oo ahayd haddii aad dishaan Mareykanka ama aad u hanjabtaan inaad dilaysaan Mareykanka ama saaxiibadeen waan idin heli doonaa waanan idin dili doonaa isaga oo ka hadlay xaaladda la dagaalanka argagixisada caalamka gorka waxa uu sheegay in qatarta jihaadiyinta adduunka ay si weyn u korortay Waxaan kula dagaalamaynaa khayraad 300% ka yar kan ay heystaan xukuumadii hore xilli qatartuna ay aad u sii kordhayso ayuu yiri wuxuu soo bandhigay shan arrimood oo saldhig u ah qataraha hadda jira kuwaasi oo uu ku kala sheegay kooxaha jihaadiyinta oo hadda ku kala firdhisan dhul ballaaran oo kooban kana kooban saaxil bartamaha iyo bariga Afrika bariga dhexe iyo bartamaha Asia in ay adeegsanayaan sidoo kale tiknoolajiyad horumarsan iyo in ay si fudud ula qabsan karaan marxaladaha cusub. Waxaa kale oo uu sheegay in dagaalyahanada jihaadiyinta ay ka faa'iideysanayaan nuglaanshiyaha xagga amniga gaar ahaana xuduud la'aanta koonfureed ee Mareykanka muddo sanado ah iyo bariga dhexe ee maanta ah mid aad uga duwan tii hore ee uu ahayd. Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan iyo barnaamijkeena subaxnimo. Magaalada Minneapolis waxaa la isugu keenay aqoonyahanno iyo dad xirfadlayaal ah oo isaga kale yimid gudaha iyo dibadda Mareykanka. Kulankaasi ay yeelanayaan kuna yeelanayaan magaaladaas Minneapolis caawa dhinacyadaasi ay kaga hadli doonaan sidii ay xiriir toos ah u yeelan lahaayeen xirfadlayaasha Soomaalida ee ku dhaqan Mareykanka. Intooda badan ayaa xirfadlayaashan waxa ay ka hadli doonaan sidii ay u caawin lahaayeen kuwa u baahan in la garab istaago ayna Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada uga faa'iideysan lahaayeen isdhexgalkooda kuwa cusub iyo kuwa hore taba. Farax ayaan leh dayax weerar waxa ay ka mid tahay asaasayaasha Somali Networking Night oo shirkaasi caawa soo qaban qaabisay waxayna igu warantay qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis
ee ugu horeyn sahre walaal aad baad u mahadsantahay adiga iyo bahda VOA ee barnaamijkeena ama programkan caawa dadka isku keenay waxa la yiraahdaa Somali Networking Night ujeedadiisu waxa ay daaran tahay inay kulmaan oo si maadaan dadka Soomaaliyeed ee professionalska hadday tahay dad ganacsadayaal ah dadka maamula shirkadaha waaweyn dhaqtarada injineerada iyo qof kasta oo xirfadle ah
marka maxaad isugu keenaysaan dadka xirfadlayaasha ah ee Soomaalida ay ku dhaqan qurbaha
waxaanu aragnay ujeedada ugu weynina ay tahay in dadkeenu qof kasta isagu goonidiisa uu yahay qof kuuleystay marka waxaanu niri bal haddii dadku ay isu yimaadaan gamcawada jir bay wax ku goyn karaane oo ay sheekaystaan qof walba qof kale ay wax ka caawin lahaa ummadaha horumaray waxay dadka kale ku dhaaseen ama ku tanaadeen waxa weeyaan inay gamcaha isqabsadaan qof walbaana uu ku guuleysto qof kale waxa uu yaqaana ama hays marka xog la heliyaaba tala la heliyay inay dadku inta isku yimaadaan sheekaystaan isbartaan iscaawiyaan go'aamo fiican ay ka soo saaraan ayaan u jeedadeenu tahay.
Waa gartay marka dadku maadaama xirfad yaqaano ay yihiin oo qaarkood ay yihiin dad dhaqaatiira, qaar ay yihiin dad injineera, qaar ay yihiin sida aad ka dhawaajisayba qeybaha kala gedisan ee bulshada dad macno weyn uga jiro oo la yaqaano, ma waxaad doonaysaan in dadka ay wadaagaan shaqooyinka ay qabtaan iyo xirfadahooda iyo waxay yihiin, mase in la caawiyo kuwa aan xirfadaha ilaa ay haatan heli?
Ujeedadu laba siyaaboodba way noqon kartaa. Dadku iyagu naftooda inay iscaawiyaan, oo maanta haddii aan dhakhtar ahay waxaa laga yaabaa inaan waxyaalo kale uga baahanahay qof injineera. Marka haddaan qofkaa barto wuxuu ii noqonayaa sallaan aan ku howlgalo hadhow toolo baahidaydii iyo heerkii aan doonaya inay gaadhsiin kara. Sidoo kalena waxay noqon kartaa in iyaga laftigoodu ay caawiyaan dad badan oo kala duwan oo u baahnaa ama aqoontan ku jiray oo arday ah, ama sidoo kale u baahan caawimo ganacsiyada ku cusub hadda doonaya inay wax bilaabaan. Marka iyaguna way iscaawinayaan, dadkeennana way caawinayaan. Waxaa kaloo meeshani hadda noqon doontaa bangi lagu kaydiyo dadka professionaliska, oo hadduu qof Soomaaliya u baahdo professionkaas ama xirfadaas uu intuu galo bagekeega ama websitekeega, kadibna uu kala soo bixi karo qofku u baahnaa, la xidhiidhi karo, annaguna aanu ku xiri karno qofkaasi isagoo aan dhib ka marin.
Maxaa ka baxsan inaad xiriir isku xiraysaan oo ka weyn ama ka faa'iido badan oo aad filaysaa inaad dadka bulshada ah ee gobolka Minnesota ama Mareykanka aad u keeni doontaan?
Wallaahi waxay noqon doontaa kulankani marka loo noqdo oo marka la doonayo qof xirfadla ah la xasuusto in meeshii laga heli karaya ay noqoto. Wuxuu noqon doonaa meel afkaar lagu soo saaro oo dadku intay maalin walba dhibaatooyinka bulshadeenna haysta ama waddankeeni waa adiga arkay inay wax ka soo saaraan oo idiyooyin la yimaadaan oo dooda dhaliyaan oo iyagu sheekaystaan, oo bal horta markii dad isku xidhan la helo ayaa fikrado fiican la soo bixi karaane inay dadku isku xidhmaan, fikradana la soo saaro iyo idiyooyin wanaagsan.
Faraxe, waxaa jirta in qurbajoogta Soomaalida ah ay isugu jiraan kuwa waddankan waqti hore yimid oo waddanka ka imaaday xilli aada u fog, oo dhaqamadii waxyaabaha qaarkood ay maaragtay kusii daba yaryihiin, qaar badan oo ka midana intayba ku dhasheenba oo dhallinyarada yaryara halkan ku dhalata, kuwana dabcan waa kuwa hadda dhowaanahan yimid oo waddankii la qabsigiisi iyo wax badan ugu jira ayaga laftirkooda inay dhinaci ka geli lahaayeen ay fiiriyaan. Bal marka waxaad iga warantaa heerarkaasi iyo mustawayaashaas dadka ku kala dhex jiro, sidee baad isugu keenaysaan oo isu fahmi karaan oo isula jaan qaadi karaan?
Horta dadku marka ay sheekaystaan ee hal meel laysugu yimaado waxaa la ogaan karaa dhibaatooyinka meesha taagan, sida laysula jaan qaadi karo iyo sida laysu baran karo. In gaabkaas kala duwanaanshaha kala fogeynayo dadka la yareeyo waa ujeedada barnaamijka aanu samaynayno, sababta oo ah qofku cusubi marka uu barto qof nolosha meelka gaaray ama meel ka yimid. Tusaale ahaan, hadda waxaa jira dad intay tahriib kusoo galeen maantana injineero waaweyn ah ayaa programka imanaya, iyaguna dhiiri gelin doona dadka cusbaa, iyo dad hore waa hore ugu dambeysay inay dalkii tagaan laakiin maanta loo sheegayo waxyaabaha looga baahanyay inay waddanka u qabtaan. Oona anagu noqon karno dadkii ku xuri lahaa ama kusoo celin lahaa tubtii ahayd inay waddankii wax ugu qabtaan oo iyaga laftigoodu ay saameyn ku yeelan karaan. Marka ujeedada barnaamijku waa qeyb ka mid inu gaabkaas iyo isku xidhnaan la-aantaas iyo tafaraaruqaas uu yareeyo, oo dadku markay hal miis ka wada qadeeyaan, hal miis ku sheekaystaan, waa laysu soo dhawaanayaa, waa la isbaranayaa, waxna waa la wada qaban karaa.
Wayahay,
qof kastood maanta baratayna waa hanti beritoole ku anfacaysa.
Somali Networking waxa ay ku soo aaday xilli dalkan Mareykanka dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ay imaanayeen bilihii ugu dambeeyey ama sanadkii ugu dambeeyey haddii la dhaho, oo derbi kabood ama dhalinyarada ka soo gudubtay xaadka ay joogaan waddankan gobollo badan oo ka mid ay aada u joogaan weliba. Marka muxuu dhalinyaradaasi kumanaanka ah ee waddanka dhowaan yimid uu kusoo kordhin karaa barnaamijkiinan?
Wuxuu kusoo kordhinayaa, saan hore kugu sheegay, waxaa jira dad iyaga la duruuf ahaa oo 20 sano ka hor cagahooda kusoo galay Mareykanka ama cagahooda Soomaaliya oo soo luweeyey, haddana maanta wax qabsaday. Marka horta waxaaba ugu horeysa meesha laga tanaadaana ay tahay waa hanka. Hadduu qofku tuso inaad han dheer yeelan karto, inaad maanta ka bixi karto waxaanad ku jirtay, intaasaaba wax loo dhigaa jirin. Markaa dhiirigelin buu tusayaa. Waxaa kale oo resoors u noqon doonaa in meelo dhowdhow oo ay wax ka qabsan karaan laga tuso, oo qofkii adiga kaasoo horreeyay hadduu kugu dhaho dhakhtar baan rabaa inaad noqdo, laakiin sidan aad u noqon kartaa, waddadan aad raaci kartaa, halkan baad shahaadooyinkaagii ka bedelan kartaa. Taasina waa wax weyn oo aan arki karo inay ujeedo fiican u noqon karto dadkaasi soo booday amba ku cusub waddanka. Marka taa laftigoodu meesha kama marna, rabnaa in la dhiirigeliyo iyo in resource la siiyo oo lagu xiro meelaha ay u baahan yihiin.
Taasi waxay ahayd Farax ayaan la dayax weerar oo khadka telefoonka ee Minneapolis iigu warramaysay kol dhaweyto. Madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka J.D. Vance ayaa wuxuu uga digay xulafada Mareykanka reer Yurub ee ka qaybgalaysa shirka amniga ee ka socda magaalada Munich ee dalka Jarmalka Qatarta. Uu sheegay in Yurub ay ka soo wajahayso gudaha asaga oo ku doodaya in Yurub ay ku guuldareysatay wax ka qabashada qulqulka muhaajiriinta sharci darrada. Warbixintan oo qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka J.D. Vance ayaa sheegay in Mareykanku aad uga walaacsan yahay Qatar uu sheegay inuu gudaha uga imaanayso qaaradda Yurub, isagoo ka hadlayay shirka amniga ee ka socda magaalada Munich ee dalka Jarmalka. Waxa uu yidhi Qatarta aan ka walaacsanahay marka loo eego Yurub maaha Ruushka, maaha Shiinaha, maaha cid kale oo dibadda ah. Waxaan ka walwalsanahay waa Qatarta ka imaanaysa gudaha Yurub oo dib uga guratay qaar ka mid ah mabaadiidii aasaasiga ahayd iyo qiyamkii ay wadaageen Mareykanka, ayuu yiri J.D. Vance. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka waxa uu dhinaca kale dhaleeceeyey dalka Romania oo ka mid ah xulufada NATO, gaar ahaan baabi'intii ay dhowaan dowladda Romania baabi'isay natiijadii doorashada madaxtinimo sababo la xiriira warar been abuura oo uu Ruushku ka faafiyey doorashada waddankaasi. Haddii dimuqraadiyaddaada lagu burburin karo dhowr boqol oo kun oo dollar oo xayaysiin dhinac ah internetka ah oo uu kugu soo weeraro dal shisheeye, marka waxaa muuqata in dimuqraadiyaddaadu aysan markii horeba ahayn mid caga adag ku taagan. Waxaan weydiisan lahaa saaxiibadeeda reer Yurub inay aragti ka yeeshaan arrintan, ayuu yiri Vance. Khudbaddii Vance waxa uu sidoo kale u muuqday inuu taageero u hayo xisbiyada garabka midig ee ka soo horjeeda socdaalka ee laga mamnuucay inay ku biiraan dowladaha Yurub qaarkood oo uu ku jiro xisbiga Alternative for Germany AFD. Dimuqraadiyaddu waxay ku tiirsan tahay mabaadiida muqadaska ah oo ah codka dadweynaha, in cid fikraddeeda looga ilaaliyo siyaasadda, meel laguma jirto nidaamka dimuqraadiga ah, ayuu yiri Vance, isagoo tix raacaya go'aanada ay xukuumadda Berlin ka qaadatay ka horjoogsiga xukunka ee qolyaha xag jirka ah, gaar ahaan waddan ay weli ka hormuuqdaan sawiradii naxdinta lahaa ee doorkii xisbigii Naaziga. Vance ayaa jimcihii la kulmay hogaamiyaha xisbiga AFD, haweeneyda la yiraahdo Alice Weidel, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. Vance wuxuu yidhi dhammaan caqabadaha adag ee horyaala Yurub iyo Mareykanka ma jiraan wax uga daran arrimaha socdaalka sharci darrada ah. Dhinaca kale wuxuu ku eedeeyey qaar badan oo ka mid ah madaxda Yurub go'aamo isdaba jooga oo ay qaateen siyaasiyiinta qaaradda oo dhan oo ku aadan arrimaha socdaalka. Vance waxa uu tusaale u soo qaatay weerarkii Khamiistii ka dhacay magaalada Munich dalka Jarmalka, halkaasoo uu muwaadin u dhashay Afghanistan uu baabuur ku jiiray dad badan isagoo dhaawacay ugu yaraan 30 qof. Vance oo ay madaxdii ka qaybgalaysa shirka Munich ka filayeen inuu xoogga saaro arrimaha Ukraine iyo Ruushka ayaa waxaa la yaab ku noqotay madaxdii halka uu diiradda saaray ee socdaalka iyo xisbiyada midigta fog. Dhinaca kale, booliska Jarmalka ayaa sheegay in ninka Afghanistaniga ah ee dadka gaariga ku jiray laga yaabo inuu lahaa ujeedooyin xagjirnimo Islaami ah. Afhayeenka booliska Guido Limar ayaa wariyaasha u sheegay in baaritaanadii horudhaca ahaa ee lagu sameeyey qalabka elektroniga ah ee eedeysanaha laga helay ay muujinayaan aragti xagjirnimo ah oo cad oo uu lahaa. Dacwad ooge Gabriel Tillman ayaa intaasi ku dartay in ninka la tuhunsan yahay uu saraakiisha booliska ugu qayliyey Allahu Akbar, islamarkaana uu dukaday markii la qabtay. Ninka 24 jirka ah oo warbaahinta Jarmalku magaciisa ku sheegtay Farhaad ayaa lagu eedeeyey inuu si kasa ugu jiiray gaari nooca Mini Cooper dad ka qaybgalayay dibadbax ay qabanayeen shaqaalaha ururka ganacsiga ee Munich Khamiistii, taasoo ay hogaamiyaasha Jarmalku ku tilmaameen weerar cad. Booliiska ayaa sheegay in 60 qof ay ku dhaawacmeen weerarka, laba ka midahna ay xaaladoodu aad halis u tahay oo uu ku jiro ilmayar. Sidoo kale 8 qof oo kale ayaa qaba dhaawacyo culus, sida uu sheegay Lemar. Falka ayaa dhacay xilli magaalada Munich ay martigelinayso shir caalami ah oo amniga lagaga hadlayo, iyadoo dalka Jarmalka uu ku jiro dood kulul oo ku saabsan soo galootiga xilli la filayo in doorasho ay waddankaasi ka dhacdo 23-ka bishan aynu ku jirno ee Febraayo. Tillman ayaa sheegay in eedaysanuhu qirtay inuu si kas ah baabuurka ugu jiiray dadkii mudaharaadayay isagoo sabab uga dhigay waxaan ku soo koobaya buu yidhi dhiirigelin diimeed. Farhaad waxa uu si sharci ah ku joogay dalka Jarmalka wuxuuna ka shaqaynayay ammaanka. Wuxuu ahaa qof aad diinta ugu adag oo si cad u muujiyay caqiidadiisa, ayuu yidhi, isagoo intaasi ku daray inuu si joogto ah masjid u tegi jiray islamarkaana baraha bulshada ku faafin jiray fariimo diimeed. Tillman ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin wax caddayn ah oo muujinaya in eedaysanaha uu xiri la leeyahay kooxaha xagjirka ah sida dowladdeega Islaamiga ah ama IS. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Vance maruu ka hadlayay weerarkaasi ayuu sheegay in maamulka Trump uu aad uga walaacsan yahay amniga Yurub. Dhinaca kale waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in xal macquula laga gaari karo colaadda Ruushka iyo Ukrain. Waxaan sidoo kale aaminsanahay inay muhiim tahay sannadaha soo socda in Yurub ay si weyn ugu tallaabsato, buu yidhi, horumar dhinaca difaacida ah.
Warbixintii ee qorta wakaaladda wararka ee AP oo Maxamed Colaad Xasan uu nala socodsiinayay ayay taasi ahayd. Halkaas weli aad naga dhegaysanaysaan waa Washington. Markana dhegaystayaal, inta aynu dhinacii heesaha u gelin, bal ku soo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha kuwoodii ugu xiisaha badnaa. Waa kan Maxamuud Mascade oo nala socodsiinaya.
Aad kula wareegsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Brighton of Albion ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa gegideeda ciyaaraha kubadda cagta ee American Express Community waxa ay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Chelsea maalmahan guuldarrooyin ayay la daalaa dhacaysay bilowgii hore horyaalka, inkastoo macallinka cusub ee Enzo Maresca u muuqday in kooxda kubadda cagta ee Chelsea jidkii toosnaa ku riday, haddana maalmahan kooxdu guusha waa ay kala caageen. Habeenkii xalay ahaana waa lagu sii daray guuldarrooyinkiio 3 gool iyo waxba ayaa lagu dharbaaxay oo kooxda kubadda cagta ee Brighton of Albion ay kaga xaraga qaadatay. Goolasha waxaa u dhaliyay Brighton xidigaha Mitoma iyo Minte, ciyaaryaha kan reer Jabaan ee Mitoma tan iyo sidii uu dhaawaca kaga soo noqday waxa uu goolasha u dhalinayay bidix iyo midig, waxa uuna muuqdaa haatan xidig jiidaya amaba dusha ku siita kooxdiisa kubadda cagta ee Brighton of Albion oo iyadu kooxaha dhexe ee horyaalka waddanka Ingiriiska ka mid a guushani gaartay kaalinta 8-aad ayay u xaqiijisay, inkastoo kooxda kubadda cagta ee Aston Villa ay isku dhibcay yihiin oo min 37 dhibcood ay si wada jir ah u haystaan. Haddii kooxda kubadda cagta ee Aston Villa kulanka ay la ciyaarayso kooxda Ipswich Town oo gegida Villa Park ee magaalada Birmingham ay kala ciyaarayso ay Aston Villa guuleysato, kaalinta 8-aad iyadaa ka bedelan doonta kooxda kubadda cagta ee Brighton on Hove Albion. Macallinka cusub ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea Maresca ayaana dad badan haatan waxay leeyihiin maalmihii wacanaa ee Chelsea kula soo qaatay bilowga waay u dhammaadeen haatan, oo waxaa ku furmi doona daaqadii isxaag xagashada iyo weliba inay suuragal noqon karto in shaqada laga eriyo haddii kooxdu ay hoos u sii dhacdo marba marka ka dambeysa. Sababta sidaa loo leeyahay ma ahan macallinku inuu yahay macallin xun, guuldarrooyinka soo gaaray inay yihiin kuwa keenaya in shaqada laga eriyo, laakiin aqoonta iyo khibradda loo leeyahay maamulka kooxda kubadda cagta ee Chelsea oon macallimiinta u aba yeelin ayaa la hadal haya haatan macallin Maresca inay suuragal noqon karto haddii aan kubaddiisa cagta iyo qaabka ay kooxdiisu u ciyaarayso aanay wax iska bedelin in loo boqo laftiisa. Kulamada kale maanta dhacaya waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo dhaawacyo la daalaa dhacaysa ayaa waxay booqanaysaa kooxda kubadda cagta ee Leicester City. Dubay ayaa waxaa kaga soo dhaawacmay ciyaaryahan Kai Havertz oo la leeyahay xilli ciyaareedka inta ka dhiman garoomada uu ka maqnaan doonaa. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxay marti gelinaysaa Newcastle United. Fulham waxaa soo booqanaysa kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest. Southampton waxay gurigeeda kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Bournemouth. West Hamna London Stadium waxa uga imaaneysa kooxda isku magaalada ka dhisan yihiin ee Brentford. Crystal Palace-na oo iyaduna reer Londona. Everton oo Liverpool 4-2 ka soo goosatay ay ligideeda ku martigelinaysaa. Xubintana ciyaaruhu waa nagii taatana kulan dambe. Waa Mascad Dawid ku dhaafaya sidaa iyo noodi kulan.
Waa tahay Maxamuud Mascade iyo ciyaarihii ayaad dhegaysanayseen. Halkaasi weli aad nagala socotaan waa Washington. Markana codkii dabacsanaa eebbaha u naxariistay Cabdi Tahliil iyo heeskii ugaasuy. cabdi tahliil warsame iyo heeskaasi uga soo ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gabagabaynayaa. Waa sahra cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o edo idin la intanu mar kale ismaqli doona isma dhaafna haatane nabadgelyo.
Sanmaye ilaha bal farad sarqi.